Hezké dopoledne. Já jsem moc rád, že jsem zase po nějaké době mezi vámi. Manželka s dětmi moc pozdravují. Naše starší dcera zvracela v noci. Mladší děti chtěli do besídky v Brně. Tak taky vnímáme, že když mají někde to svoje místo, protože my jsme za poslední 3 měsíce už na 3. místě, že vnímáme, že jim potřebujeme vystabilizovat prostě něco, co budou moct nazvat, je to naše. A vidím, že stále i v tom misionářském životě, nebo i to, jak sloužíme, se stále učíme s manželkou vlastně, jako, co znamená mít citlivost na děti. A buďme upřímní, my někdy jako dospělí, jako rodiče, to dokážeme jako dost přepálit. A někdy si možná říkáme, že děti zvládnou všecko, a ono to tak není. Děti nezvládnou všecko. A pokud víte, tak já jenom připomenu, my sloužíme v arabském světě a byli jsme 3 roky v Jordánsku, pak jsme strávili asi 2 roky tady v Česku a v roce 2024 jsme odjížděli do arabského zálivu. V Česku se tomu říká víceméně Perský záliv, ale když řeknete v arabských zemích, že je to Perský záliv, tak se jich to dotkne, protože tím vlastně referujete Irán. A kort v této době, takže oni prostě říkají, co? To je Arabský záliv, to není Perský záliv. Ale víme, že mapa se mění, nejenom v Perském zálivu, ale třeba i v Americe. A to už jsou jiné věci. A my jsme vlastně prožili s manželkou takové povolání, jako nejdříve sloužit v Kataru, ale Pán Bůh to celé vedl jinak a prostě rozhodli jsme se připojit nebo začít tu práci v Kuvajtu ještě s organizací, na kterou jsme napojeni v arabském světě. A toto jsou symbol, to je vlastně symbol Kuvajtu, jsou to kuvajtské věže. A jenom pro zajímavost, tady je vyhlídková vlastně takové místo, toto je restaurace, tady to je bez funkčnosti. Ale to vlastně symbol Kuvajtu, vlastně kdo jde do Kuvajtu, tak je to nejznámější místo, které se navštěvuje. Toto jsou naše děti, to prostřední mě a Mateo. V den, kdy jsme přiletěli do Kuvajtu na letiště, kdy jsme čekali na víza, a teď jsou trošičku starší, větší, toto je ještě ve Vídni. Ani nevím, kolik jsme měli krabic za kufru, já nevím, jestli to bylo jako 16, 17. A pomáhali nám ještě další dva lidi. A to je vlastně Melanie, ta už taky povyrostla, už z ní byla větší slečna, už má 11 let. Mateo, to už je takový chlapík, 3letej. A tady už vlastně, to je v Kuvajtu, z Boží milosti, my jsme tam mohli najít byteček v blízkosti našich vedoucích a ještě jedna je holky z týmu. Obecně vy, kdo dostáváte naše newslettery, vlastně jedna z velkých výzev Kuvajtu je jednak jako počasí a druhá jsou i finance. Je to velmi drahá země na žití a my jsme jako celou tu dobu vlastně tam žili z podpory. Takže vlastně díky vám i díky spoustě dalším lidem jsme tam mohli strávit určitý čas. A samozřejmě, když ty teploty, třeba co se týká těch letních měsíců od toho dubna, května až do září, jsou víceméně od 45 nahoru. Přes leto v 50 ve stínu je prostě standard. A jenom prostě příklad, my máme obchůdek asi 200 metrů od baráku a když třeba jsem vzal někdy nějaké dítě s sebou, jdeme nakoupit, pojď, jakože uděláme si procházku. Ještě jsme nedošli do toho obchodu a už jste si říkali, prostě já chci domů. A prostě to počasí je někdy tak těžké, že celý život se koncentruje víceméně i ti Kuvajťané, ta společnost je situovaná vlastně do nákupních center. Tam prostě se žije, tam se utrácí, tam se jí, tam se pije káva, tam není alkohol. Kuvajt je jako jediná země z arabského vlastně zálivu, kde je striktní dovoz alkoholu i cizinců. V momentě, kdy na letišti třeba zjistí, že jenom převážíte něco v kufru, byste si to koupili někde v bezcelní zóně, automaticky vás vrací zpátky, nemáte z toho problém. A vůbec nezajímá, jestli máte nějaké postavení, prostě alkohol je striktně. Bahrajn ne, tam se svobodně pije, spousta Saudů jezdí do Bahrajnu pít alkohol, Emiráty dovoleno, Katar v určitých místech dovoleno, Kuvajci ještě drží ten status, že ani kapička. A takže ten život je situovaný vlastně do nákupních center. Proto jsou, o Kuwaitu se říká, že má nejvíce nákupních center na počet obyvatel. A jestli znáte nákupní třeba centrum, což znáte asi Olympii u Brna, tak toto je obchůdek ve srovnání s tím, co se postaví v Kuwaitu. Třeba je prostě 3x, 4x, 5x větší. Tam prostě třeba ten nákup, to nákupní centrum má třeba kilometr prostě, jako jenom prostě na délku. A tam se žije, tam prostě oni přijdou ráno a jsou tam prostě celý den, protože venku se nedá jako existovat. Venku pracují vlastně jenom ti, kteří tam jedou pracovat a jsou považováni za otroky. Jsou to lidé z Afriky, z Indie, Bangladeš, Pákistán, Nepál. Tady ti lidé pracují na ulicích, pracují na stavbách, pracují na benzínkách, kde vám prostě čepují prostě benzín a tak dále. Vlastně odedřou vlastně to celé, co místní nechtějí prostě odedřít nebo pracovat. Toto je tým. A tady jsme vlastně my jako rodina, tady je naše Melanie, toto je náš vedoucí Robi, toto je vedoucí Sara, toto je Mercy, toto je Starcy, a tady je Eli, tady je Leila. A tento tým vlastně začal, vlastně když jsme tam přijeli my, a ono každý tam přijel v jinou dobu. Starcy už odjela do Bahrajnu, tam možná bude i opouštět Bahrajn, a rozhodla se opustit Kuwait a bylo to na ní moc těžké prostředí. A díky bohu Robi s rodinou a Mercy ještě tam jsou. Mercy se starala o králička, Mimka má strašně ráda zvířátka. A nám tam začali umírat křečci, králičky, my jsme nevěděli, co se děje. A teď nakonec jsme se dozvěděli, že umřel ten králíček poslední. A my jsme jeho vlastně koupili k narozeninám. Za chvíli jsme odjížděli potom v únoru pryč, a takže Mercy se nám jeho starala. Takže jsou takové věci a Mimka to ještě neví. A takže to jsou takové prostě věci, které někdy prostě prožíváte. Toto jsou prostě holky, Sara, Starcy, naše Melanie, Leila, to byla její kamarádka. Hodně si byly blízké. A to jsou vlastně Vánoce, kde jsme, to je manželka Marina, kde jsme slavili spolu jako tým. A začali jsme ten život tam tímto způsobem. My jsme začali chodit do jednoho sboru, domácí církev, kterou vedli manželský pár nebo rodina z Libanonu, křesťané. A tam jsme se poprvé vlastně setkali s kuwaitskými křesťany. A tady vidíte dvě z nich, jsou to manželky dvou mužů, ten bude jeden na fotce, ten náš Mateo tady. A tady toto je Chálid. A Chálid uvěřil vlastně jako druhý, nejdříve uvěřila jeho manželka. Manželka uvěřila tak, že se jí zjevil Ježíš ve snu. Ona se potom modlila za svého manžela a nějakou dobu, rok a něco, a dokonce myslím během té doby potratila miminko, ale Chálid se obrátil, z něho je prostě evangelista a on prostě někdy prožívá, že prostě potřebuje jít ven a sdílet prostě s lidmi jako víru, což je velmi jako netradiční, jako i na obráceného muslima v daném kontextu. Ale vlastně tam jsme mohli poznat tyto dva manželské páry, tam nebude asi už fotečka. A tady vlastně ta paní, ona vlastně nedávno porodila miminko a je to vlastně první miminko v Kuwaitu, které se asi řekněme, o kterém víme, které se narodilo jako kdyby kuwaitským křesťanům. Takže to druhá generace vlastně už. A my v tu chvíli jsme si uvědomili vlastně, jak Pán Bůh dává to zaslíbení, že kdo bude poslouchat Boží příkazy a následovat Boha, tak on požehná do třetí, čtvrté generace. A vlastně to krásné vidět, jak lidé, kteří se rozhodnou pro Krista, tak vlastně i to dítě, které může být už vychovávané, vlastně ne pod zvukem mešity a Koránu, ale vlastně pod zvukem Božího slova a vedeno v křesťanské rodině. A my jsme potom z toho zborečku z jistých okolností museli odejít. Stejně tak i naši vedoucí tam chodili, taky ho museli opustit, protože tento manželský pár, byť jsou křesťané a jsou z Libanonu, tak oni nějakým způsobem neměli moc na srdci takovou tu vizi a myšlenku, že my vlastně náš cíl je v Kuwaitu jako kdyby vidět místní církev, to znamená kuwaitskou církev. A i toto společenství je vlastně mezinárodní. Tam jsou lidé z Indie, jsou tam ti Kuwaitané, třeba teda z Libanonu, z Ameriky. Je to vlastně mezinárodní sbor. To, o co náš tým, nebo to, za co my se modlíme ještě s jinou organizací, je, že toužíme potom, aby Kuwaitané dostali na srdce vlastně takovou touhu a Boží vedení pro to, aby oni viděli, že oni mají začít tvořit tu místní církev. My jsme v podstatě jenom ta podpora, my jsme jenom v podstatě to, kdo tam chce, jak to říct, podržet ty ruce, pomoct, ale víceméně oni potom ať jdou dál, protože oni znají jazyk a oni znají kulturu. Jo, toto jsou lidi, kteří zasáhnou víc lidí než my za celých třeba 40 let, kdyby jsme tam strávili. A toto je ještě v tom zborečku, ještě holky spolu. No a toto potom je člověk, kterého nám Pán Bůh poslal do cesty. A my jsme první tři čtvrtě rok v podstatě neměli moc času, když tak řeknu, usilovat o nějaké budování vztahu. A naše modlitba s manželkou vlastně i byla, Pane Bože, jestli nám někoho chceš poslat, komu se máme věnovat, tak nám někoho pošli. A oslovila nás určitá organizace, byl to červen 2025, a řekli, podívejte se, máme tady nějaké lidi nebo nějakého člověka, my za měsíc opouštíme Kuwait po dvou letech a rádi bychom ho napojili na další lidi. Nechcete se sejít, udělat něco jako biblické studium, prostě pobít spolu. A my jsme se takhle sešli, vlastně náš tým, část té organizace, a došel tam tento člověk, kterému říkáme v e-mailech Joe, ale jmenuje se Josef, jako Josef. A arabsky je to vlastně Josef. A tento Josef se vlastně obrátil skrze toho člověka, který ho tam dovedl. Přišla tam ještě jedna hledající kuvajtská muslimka, která v této době aktuálně, a ze kterou se modlíme, tak vyjadřuje najednou takový větší hlad po Bohu než předtím. A byl tam ještě jeden kuvajtský křesťan, který už byl tak křesťanem 14 let v té době. Ale tento kuvajtský křesťan je zraněný církví a nese si v sobě hodně hořkosti a zloby v podstatě. No a my jsme potkali Josefa a Josef se potom stál zanedlouho velmi takovou blízkou součástí naší rodiny. A tady vidíte fotku, no to není moc vidět, ale nevadí. Tady vidíte fotku vlastně křtu, tady je vlastně Josef a tady je ten Denny, který ho přivedl vlastně k Bohu a který s ním strávil nějaké 3-4 měsíce učednictví. Josef vlastně potom vyznal Krista a dřív než Denny vlastně se svou rodinou odjeli do Ameriky, tak ho požádal, aby ho pokřtil. Takže my jsme odjeli na ostrov někde, tomu se říká ostrov Failaka, a tam na odlehlé pláži bez lidí jsme vlastně pokřtili Josefa, ale ona tam byla tady vidět v tom klobouku, ona tam byla ta kuvajtská muslimka, vlastně, která viděla Josefa, který se křtí. A Josef s tím dost bojoval samozřejmě, protože tam jde o bezpečnost, tam jde o život mnohdy. Ale on se jako modlil a říká, OK, Pán Bůh to přikryje prostě. A jí samozřejmě jako ty holky, které se jí věnovaly, tak jí vysvětlovaly, co se děje, proč se to děje a tak dále. Ale jsme vděční, že Pán Bůh vlastně i přikryl tuto situaci a byť Josef jako byl pokřtěn v anonymitě, tak ne zas v takové anonymitě, ale byl to krásný vlastně okamžik, kdy jsme viděli, že zas Bůh dělá něco nového. A vlastně v té době, kdy nám Pán Bůh poslal Josefa i do našeho týmu, do naší rodiny, tak jsme začali dělat domácí církev, tady vidíte tu džur, ona se jmenuje Jury, a tady vlastně prostě je to takové domácí společenství, toto jsou prostě dny a hodiny, kdy jsme s Josefem seděli, četli si z Bible, povídali jsme, a on v určitý moment, který se potom stal i vlastně ke konci už hodně těžkým, se stal jako kdyby takovým adoptovaným dítětem. On má 22 let a my jsme nečekali, že informace, když jsme mu řekli, hele, jsi vítán u nás kdykoliv, opravdu v jeho srdci jako zarezonuje, že to je prostě kdykoliv. A mnohdy je to zdvořilostní fráze, ale on říkal, že cítil, že to říkáme upřímně a my jsme to říkali upřímně. Ale pak byly dny, kdy prostě přišel třeba v 5 ráno, o půl 6 ráno a odcházel v 10 večer a v 11 v noci. Někdy já jsem s ním chodil ještě do půlnoci. A bylo to na jednu stranu velmi krásný a vzácný čas, protože on nás viděl i jako rodinu. On zažil velmi tvrdé dětství, on zažil mnoho násilí na sobě, on je z 10 dětí, jaké sourozence tam ještě uvidíte. A on vlastně prožíval tolik těžkostí, že to, v jakém je stavu, tak si myslím, že jako i tího sourozenci, to je boží milost. A on mohl vidět jenom to, jak se chováme k sobě jako manželé, to, jak se chováme k našim dětem, to pro něho byly I když jsme měli svoje momenty, to není tak, jako, že bychom vždycky se smáli a všechno bylo dokonalé. Já jsem se mu někdy omlouval a říkal jsem mu, prosím tě, promiň, já vím, že dneska to bylo asi trošičku divný a náročný, ale prostě zažíváš prostě náš život, jako takový, jaký je. A on říká, vůbec se neomlouvej. Jako to, jak když vidím, jak se snažíte řešit konflikty, jak se snažíte řešit třeba, když se děti hádají nebo něco. U nás se to řešilo, že se přišlo, zmlátili se ty děti, třísklo se s něma o zem, třísklo se s něma o stěnu a tak dále. Ty si tady prostě klekneš k Mateovi, začneš mu vysvětlovat, co potřebuje mi, a začneš vysvětlovat mi, co potřebuje Mateo. A já se učím vlastně, co to znamená být potom třeba rodič v budoucnu. Takže na jedné straně přišly hodně takové výzvy, jako v určitých věcech, co se týkalo času s ním. Pak tam přišly ještě bezpečnostní věci, protože jeho rodina vlastně ho vyhodila z domu, a vyhrožovala mu jako smrti a tak dále. A takže jsme s ním zažívali takové různé momenty, ale díky Bohu jde dál. Tady ještě takový moment, do naší domácí církve potom přibyla tady tato kuvajská křesťanka, jmenuje se Sára, a pokřtili jsme ji vlastně v bazénu na jednom baráku. Vlastně tady je pastor amerického mezinárodního sboru, který je v Kuwaitu, tento pastor se svou rodinou už tam je nějakých 14 let. A takže jsme potom pokřtili dalšího člověka z Boží milosti. A vlastně ten zboreček, vidíte, prostě funguje, prostě domácí, prostě. A je to úžasné vidět, že bez ohledu na to, jestli vás je 5 nebo jestli vás je 15, tak vlastně vidíte, že Bůh tvoří to dílo a tvoří ho mezi těmi místními. A my vám tímto děkujeme vlastně, že každá vaše modlitba, každá korunka prostě, kterou dáváte, tak vlastně se odráží v tom všem. A toto jsou vlastně holky spolu. A tady potom se stal takový moment, on není moc vidět, ale Josef se seznámil s dalším kuvajským křesťanem, který začal vlastně za naší nepřítomnosti v Kuwaitu teďka chodit do té domácí církve. A takže je to vzácný moment, že zas může být někoho k sobě. A jinak jenom takové pozorování. Josef s náma samozřejmě, protože chtěl, tak navštívil mezinárodní sbor. A teď prostě vy víte, jak fungují třeba mezinárodní sbory. Představte si takovýto západní myšlení, takový chvály. Prostě takový ten určitý harmonogram. A on přišel a vlastně, byť tam byl několikrát, to nebylo jenom jednou, tak v podstatě říkal, hele, já nevím proč, ale já se tady necítím. Jako, jo. A on tam chodí, protože na jedné straně touží být někde s křesťany, ale na druhé straně je krásně vidět, nebo to je můj názor, tak jak to vnímám a cítím, že on prostě touží po něčem prostě jejich, něco, co bude odrážet Kuwait, co bude odrážet kulturu, co bude odrážet jejich mentalitu. A vůbec to nejsou prostě, já nevím, krásné jako chvály, kapely, nevím, občerstvení, kdo ví jaké, nějaký harmonogram, ale vlastně on říkal, mě je nejlépe s váma v té domácí církvi, tam, kde prostě sedíme v tom kruhu, tam, kde se sdílíme normálně, tam, kde se modlíme, tam, kde se smějeme, pláčeme, tam, kde je prostě prostor pro slovo, ke svědectví a takový. Má to samozřejmě nějakou strukturu, ale vidíme, že ty lidi stejně, my chceme vlastně, a já co jsem si uvědomil, když jsme začali dělat tu domácí církev, já jsem si uvědomil, že já vlastně přenáším českou kulturu a českou církev do Kuwaitu. Já jsem se toho zhrozil v určitý moment, protože když Josef se začal ptát na nějaké otázky, a jak mám vysluhovat večeři, páně, a co mám dělat tam, a co mám dělat tam, a teď já jsem prostě, že jo, jak desítky let tady fungujete v církvi, máte naučené nějaké věci, já jsem se pak zastavil a říkám si, proč mu to říkám, jako? Prostě proč? Jako, tak se tady je nějaká, dobře, tady jsou nějaké pasáže v Biblii, že třeba co se týká večeře, páně, Josef, udělej si to, jak to chceš udělat, prostě jak to cítíš, jak tě povede Bůh, jako, neřeš, jestli má být modlitba tam a modlitba tam, anebo jestli to má být dohromady, anebo zvlášť. A já jsem vlastně, Bůh mě začal učit vlastně, že jako posun se zpátky, dej prostor mě a dej hlavně důvěru jemu a vůbec takové ty harmonogramy. A já jsem mu říkal, Josef, je to na tobě. A prostě vysluhoval večeři páně, měl kázání, udělal ho tak, prostě jak cítil. A je to vlastně růst, že musíte ty lidi vést, ano, ale já jsem si uvědomil, musíme si dávat pozor na to, aby jsme tam Jako Američané nepřinášeli americké věci, jako Češi, aby jsme tam přinášeli české věci. A samozřejmě korekce Božího slova a nějakých, jako ano, ale taky prostě vnímat vlastně, jak oni čtou tu Biblii, tak mnoho toho vlastně, co se dělo za doby Pána Ježíše, má velmi blízko k tomu kontextu, ve kterém oni žijou. Co se týká žen, co se týká kultury, co se týká... A najednou i tomu, jak oni chápou to Boží slovo, má úplně jako, že wow, jako já jsem si to musel nastudovat. Oni to někdy cítí tak jako víc jako přirozeněji, bych řekl. Takže toto je prostě jenom, no toto jsme my. My máme spolu takový vztah jako bratrský. A tady je šok, to je nejstarší dítě vlastně z Josefových sourozenců. Josef je druhý. A Marinka hodně vlastně trávila časy s touto sestrou. A Josef, když byl u nás doma, prostě když bylo čas odpočívat. Tady jsme byli na poušti, to bylo po Vánocích, nemáme tam vánoční stromečky a tak dále, tak jsme jeli na poušti, dělali si piknik. A tady Marinka uvařila boršť, protože ona je z Běloruska, že? Takže ona uvařila boršť, takže to prostě jsme jeli spolu boršť. Tady víte, jak Josef přirozeně tráví čas s Matem, jak si čtou, on vlastně na něho mluvil anglicky, což nás trošičku mrzelo, protože kdyby na něho celou tu dobu mluvil jako arabský, tak už Mateo má nachytanou arabštinu. A tady jsme slávili spolu Vánoce, ještě dříve. Tady je vlastně tatínek Josefa, tady je jeho bratr Jakub, to je Aziz a to je Vahab, to jsou čtyři bráchové. A jeho tatínek, tak jak působí možná lidsky, tak vlastně je velmi tvrdý člověk a vlastně usiloval jak Josefovi, tak Azízovi vlastně o život asi dvakrát nebo třikrát a velmi vážně. A tady je vlastně maminka a vidíte, že maminka je trošičku jiné barvy a to je proto, protože jako ten Kuwait, když byl vlastně tvořený jako stát, tak on vlastně byl poskládaný jako z lidí, kteří tam přišli. Maminka má linii do Sudánu, tatínek má linii do Iráku, vlastně to vidíte na té barvy pleti. A tatínek je z takzvaného kmene Bidun, to znamená bez občanství. A maminka je, to z tomu se říká, první úroveň občanství Kuwaitan. Oni tam mají měli tam až 8 úrovní, teď jich mají 6. Představte si, že neexistuje české občanství, ale máte vlastně první české, druhé české, třetí, čtvrté, páté. Podle toho, jestli jste se přivdali třeba jako cizinec, jo, za jakých okolností a tak dále. Ale mnohdy se stane, že současný emir zrušil 8. a 7. jako občanství a to byli třeba lidé, nevím, prostě s nějakou třeba historií, to, že se opravdu někde jako někdo sezdal, bylo tam dítě nebo něco, ale on prostě vezme a udělá takhle a řekne, ruším 8. úroveň občanství a ten člověk vlastně bez občanství. Nemáte pas, na občanství máte napsané, že jste bez občanství, a nemáte nárok na nic, na školu, na práci, na zdravotní péči, na nic. Stává se vás v podstatě bezdomovec. A takové tvrdé jednání a vlastně se to dá použít k takové možná kmenové mentalitě. Tam prostě jako i panuje. A jediné výhody, které tato rodina má, je díky tady mamince. Až maminka zemře, tak vlastně všechny děti podědili, všech těch 10, ty 4 synové, 6 dcer, podědili vlastně občanství po tatínkovi, to znamená, že jsou bez občanství. A pokud se nestane nějaký zázrak ve vládě a ve změně zákonu, tak vlastně nemají nárok na nic. A doteďka to funguje jenom díky mamince. A v podstatě ten majetek, který nějaký mají, ty přídavky, které jdou vlastně, jako oni tomu říkají černé zlato, vlastně z ropy, se mají spoustu finančních výhod a zvýhodnění. Ale samozřejmě, když jsou dva kuvajtěry v manželství, je to něco jiného, tady je aspoň ta maminka. Ale to je vlastně něco, s čím bojuje Josef, protože on neví vlastně, jak bude potom v budoucnu existovat. Ale v Bohu vlastně nachází jinou identitu. Tady to jsou prostě nějaké fotky, kdy jsme s přáteli a Josef. A toto jsou jeho přátelé, to vám ukazuju. Všichni tito kluci, možná jeden z nich, vlastně Josef, když začal komunikovat, že je křesťanem, což mělo postupný takový, jako kdyby postupnou cestu, tak někdo ho chtěl zabít, někdo v podstatě se s ním přestal bavit a rozvázal s ním vztahy. Ale jsou kamarádi, kteří jako kdyby zůstali stále kamarády. A i přes tyto kamarády oni najednou říkají o Jusufovi za to, že to je člověk, ten muslim, který se stal křesťanem. A vlastně Jusuf nedávno volal a nahrával nám zprávu, že se bavil snad se 7 až 10 muži, protože jeho kamarád to řekl svému tatínkovi, ten tatínek svolal prostě takové setkání svých vlastně synů a bratrů. Takže Jusuf tam přišel, ale tam prostě seděla banda těch jako mužů a vlastně se optali vlastně, kdo je Ježíš, jak je to s Trojicí, jak je to z Biblii, jo, jestli je to vlastně jako překroucené, nebo to není překroucené. A my, já, když jsem poslouchal, tak mi prostě vytryskly jako slzy, protože my jsme přijeli do Kuwaitu a teď každý misionář přemýšlí, jak zasáhnout prostě národ, jak zasáhnout místní komunity, jak prostě se naučit jazyk, jak to. My jsme víceméně s Jusufem do dneška nepromluvili pořádně arabsky. On mluví perfektně anglicky. Kuwaitský dialekt je jinak, než jsme se učili v Jordánsku, zhruba z 30-40%. Takže my jsme věděli, že pokud můžeme jako mluvit anglicky, budeme mluvit anglicky. Ale z Jusufa se stává učedník a vlastně nástroj, kdy on zasáhl vlastně zvěstováním evangelia a vysvětlováním Bible a vlastně božství Ježíše Krista tolik lidí, jako bych řekl, za posledních, já nevím, 10-15 let nezasáhlo všech těch misionářů, kteří v Kuwaitu byli. Jo, a to možná ještě jako jsem skromnej. A my vidíme vlastně to takový to, i to já jsem kdysi říkával, že se modlíme za takové ty apoštoly Pavly a Barnabáše, jo, kteří znají jazyk, znají mentalitu. A oni se sejdou, tomu se říká duanie, to je prostě prostor, kde je koberec, kde je prostě káva, kde je televize a ti muži, je to jenom pro muže, ti muži se tam sejdou a prostě mají ten čas, kdy se sdělí o politice, o životě, o všem možném. Jo. Rozhodují se tam věci, někdy se tam řeší kmenové věci, že když se ublíží rodině, tak se sejde ta rodina a vlastně řeší ta rodina, co udělá vlastně tomu, kdo ublížil. Jo. Je to takový ten jako oko za, ne oko za oko, v podstatě oko za dvě oka, by se dalo říct, nebo něco takového. Ty jsi mi udělal něco, já ti udělám dvakrát hůř. A když si Jusuf toho byl součástí, on v podstatě podpaloval auta, ničil majetek, protože hájil čest rodiny. Teď to nedělá a dostává se v podstatě díky tomu jako do problému ve své rodině, protože on jako nejstarší syn, byť ne prvorozené dítě, ale nejstarší syn, on má zodpovědnost hájit čest svojí rodiny. A teď si samozřejmě dokážete představit, jak to jde vlastně do protikladu vlastně v tom, co po nás žádá Bůh, že? Nebo jak nás... Samozřejmě Bůh ho změnil a prostě on říká, mám se a taťkovi, mami, já to dělat nebudu a tak dále. Takže to bylo... Povídat se dá o tom hodně a jenom byste dostali takovou malou ochutnávku vlastně toho, co Bůh dělá v Kuwaitu a skrze koho. A já bych jenom teďka chtěl otevřít na nějakou dobu takový úsek z Božího slova, který mě provází, ale ještě bych se rád pomodlil, jenom ať nám Bůh požehná v tom slově. Pane Bože, děkuji ti za to, že jsi tady s námi, děkuji ti za Kuwait, děkuji ti za všechny ty lidi, kteří ti tam patří, pane, kteří mohli slyšet i skrze Jusufa a další, pane. Děkuji ti za to, že ty tam jednáš, pane. Ať už tam jsme, nebo tam nejsme, pane, že tam někdo jiný, nebo i kdyby tam někdo nebyl, pane, tak už tam máš ty své lidi, pane, kteří ponesou to tvoje slovo dál. A my ti děkujeme, že i tady se můžeme scházet k tvému slovu, a tak ať promlouvá, ať v nás rozsužuje ty myšlenky, pane, a touhy. Dáme se tobě a prosím, abys nám ještě požehnal tento čas. Amen. Já jsem nazval kázání vlastně od Božího plánu k Božímu plánu. A je to vlastně něco, co prožívám teďka. A nechci o tom mluvit dlouho, vlastně jenom říct takové 4 základní jako myšlenky. Budu číst nějaké verše, tam budou jenom odkazy. Ale my víme, že Bůh měl s člověkem úžasně jedinečný plán. Bůh stvořil člověka, mluví o tom vlastně Genesis, proto, aby Bůh měl s člověkem vztah. To byl jeden hlavní záměr. Druhý vlastně záměr byl, že Bůh viděl, že není dobré, aby byl člověk samotný, to znamená, že mu stvořil ženu, to znamená, že stvořil manželství. A vlastně jim řekl, pojďte a množte se a naplňte zemi. To znamená, že Boží záměr byl, aby lidé žili s Bohem a žili spolu v dokonalosti. Vlastně dá se říct vlastně v zemi, která nebyla poskvrněná hříchem. I zvířata tehdy nebyly poskvrněné hříchem. A člověk si měl užívat vztah s Bohem, vztah s manželkou a vlastně s dětmi a tak dále. Toto bylo něco, co byl Boží záměr, ale my víme, že přišel do světa hřích. A Genesis vlastně o tom mluví, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu a tak dále. 31. verš říká, Bůh viděl, že všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré, a byl večer, a bylo ráno, den šestý. Ale my víme, že přišel do světa hřích. A najednou ten Boží plán, který Bůh zamýšlel, tak byl vlastně, jako kdyby, jak řeknu, narušen. On nebyl změněn, protože ten Boží plán je Boží plán a Boží plány se nemění. Pán Bůh vlastně přesahuje ve své dokonalosti a moudrosti v tom, že stále ten Boží plán s náma má. Akorát ho musel trošičku poupravit, když to tak řekneme, a když přišel do světa hřích, tak Bůh neudělal to, že by vlastně řekl tak a teď celé lidstvo a teď každý člověk vlastně na základě tohoto hříchu prostě bude odsouzený ve smyslu, že Bůh už s člověkem nebude chtít mít nic společného. A my víme, že vlastně v tom zaslíbení po tisíce letech, které Bůh dává vlastně v tom rozhovoru Adamovi Evě, a kde je tam ještě ten ďábel, ten had, tak to zaslíbení, které vlastně má přijít vykoupení skrze Krista, je Jan 3.17, říká, že Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. A vlastně člověk se i v této době rodí do toho, že si hledá cestu k Bohu. A cesta k Bohu se nalézá hlavně skrze to, že si uvědomujeme, že jsme hříšní. To je vlastně jádro křesťanství, si přiznat, že mám v životě hřích. Že jsem zhřešil a že Římanům 5.12 říká, proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Tak, já jsem zhřešil, i ty jsi zhřešil. A vlastně to, co tady je a to, co platí, je, že Bůh má stále s námi plán, i když jsme zhřešili. A stále vidí prostě Marka, stále prostě vidí, já nevím, Janu, Lenku a tak dále, Frantu a tak dále. Ale je něco, co se změnilo, ale vlastně je něco, kde my jako lidé se teďka jako ocitáme. A buď se můžeme ocnout vlastně v kruhu, ve kterém se neustále budeme točit, anebo se můžeme vlastně ocnout v takové vlastně spirále a ta spirála vlastně vyvádí z toho kruhu. A když vyznáváme teda, že jsme hříšní, a když to je první a zásadní věc, kterou činíme jako lidé, je, tak stejně tak prostě musíme přijmout to, že Bůh nabízí odpuštění. A já to odpuštění přijímám, nebo člověk odpuštění přijímá, ale taky to, co je na mě, abych dělal, je, já to odpuštění i dávám. Protože Matouš 14 a 15 říká, nebo jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí vaše provinění. Stejně to vědomí, které vlastně mám já, že jsem zřešil a dělám chyby stále, tak i když člověk vůči mně něco udělá, tak já mám odpustit. Takže uvědomujeme si hřích, ale druhý bod je vlastně, druhý krok je vlastně to, že přijímáme odpuštění a potřebujeme odpustit. A teď se chci dostat k tomu jádru, o kterém si trošičku víc mluvit, a to je, že i když odpustím a i když je mi odpuštěno, tak buď se točím stále v kruhu, anebo se můžu vlastně dostávat z té spirály ven. Boží záměr vlastně byl od počátku, aby stvořil vlastně, aby bylo všechno dokonalé. A ono bylo všechno dokonalé. Do chvíle, než vlastně přišel ten hřích. To znamená, že pokud Bůh dal zaslíbení Adamovi a Evě, ploďte a množte se a naplňte zemi, tak Bůh viděl vlastně tu plnost té země už s námi všemi. To byl jeho záměr. A teďka podstatná věc, která se stala, je, že tedy přišel hřích. A my teďka bojujeme s hříchem, utíkáme před hříchem, ale vlastně bojujeme i s tím, že se vůči nám dějou věci, které Bůh vlastně nezamýšlel. Jsou to jisté bolesti, okolnosti, které vlastně nikdy nebyly v Božím plánu. Boží plán není proto, aby se radoval z utrpení člověka. Toto není Boží plán. Utrpení tady je skrze hřích, ale není Boží plán to, aby cíleně se díval, jak člověk trpí, kdekoliv na světě. To, co chci říct já, je, že každý z nás si prožil určitá zranění. Ať už jsme byli děti, ať už jsme dospěli, ať už dospíváme, anebo jsme starší, vždycky se stane něco a přijde někdo, kdo nám způsobí zranění, které bolí. Způsobíme si to v manželství, my jako rodiče to způsobíme našim dětem a Boží plán, a teď budeme upřímní, není, aby naše děti prožívaly zranění od rodičů. To není Boží plán. To je důsledek hříchu a důsledek mých chyb. Stejně tak, jako Josef prožívá velmi těžké věci v Kuvajtu, on se musí vlastně učit odpouštět a učit vlastně a procházet cestou uzdravení s tím, když ho jeho taťka chtěl zabít v minulosti, s tím, když ho prostě vzal a hodil o stěnu. A teďka si říkáte, jak se to všechno může stát. Jako. Protože to, co se někdy děje, že my víme, že Boží slovo nás říká, že jsme nové stvoření. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije v těle, žije ve víře Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe za mne. A někdy křesťané říkají, jsi nové stvoření. To znamená, že zranění pominuli a máš novou mysl a máš tohle nové. A vy to slyšíte a cítíte se, jako kdyby ve vás prostě řvalo, a proč ta bolest tam stále je. Proč to zranění tam stále je. Proč prostě si pamatuju všechny ty věci. Nejsem správný křesťan, nemám dostatečnou víru, nedělám dobře to, nemodlím se několikrát, já nevím, tímto způsobem. A hledáme vlastně systém, jak se jako kdyby, já nevím, jak se přeměnit najednou prostě do nějakého anděla. Ale to není Boží záměr. Ta prostá věc, která je, že zranění se nám dějí, a to, co je důležité si uvědomit a mít na mysli, je, že i když odpustím, tak to není tak, jako že po 20 letech si najednou na to nespomenu. A já chci říct takovou pravdu, i když si na to vzpomenete, tak to neznamená, že prostě, že máte nějaký hřích, že jste udělali něco špatně. Nebo že někdo řekl, kdo ví kdo, prostě, že jste se měli modlit, byste se modlili a teď se to, já nevím, nestalo, stalo to jen jedno. To důležité je, my jsme lidské bytosti s emocemi, které jsou na místě, protože Bůh nás stvořil podle svého obrazu. My jsme lidské bytosti, které jsou křehké, co se týká jako srdce a vlastně naší duše. A Bůh vlastně toto všecko, co si prožil, co jsem prožil já, nebo co prožili moje děti, moje manželka, ty zranění nejsou Božím záměrem, to je skrze hřích, ale důležité je si uvědomit, že Bůh byl přítomen v těch momentech, kdy jsme byli zraňováni. A když jste plakali, tak on plakal taky. A to je ten uzdravující moment, že Ježíš tady byl, i když jste nebyli křesťané, nebo když jsme nebyli křesťané, nebo když Josef nebyl křesťan. Protože Boží slovo říká v Janově evangeliu, že Duch svatý byl vylit na lidstvo a na lidi, aby usvědčoval vlastně lidi z hříchu. A tam není na křesťany ani na církev, tam je na veškeré lidstvo. To je úkol Ducha svatého. To znamená, že i to, že Ježíš odešel a říká učedníkům, je lepší pro vás, abych odešel, protože přijde zastánce a přímluvce, který s vámi bude na věky, tak byl seslán Duch svatý na veškeré lidstvo a vlastně Duch svatý je i u nevěřících lidí, ten rozdíl je, on není v nich. On je v nich, až jejich srdce se otvírá. Ale důležité je si uvědomit pro ten moment toho možná i uzdravení, i takového toho přemýšlení, Pane Bože, kde jsi byl, tak vlastně já jsem byl hned u tebe. Já jsem byl s tím dítětem, které trpělo, já jsem byl s tamtou holčičkou, která byla znásilňována, já jsem byl s tím a s tím, s tím a s tím, ale samozřejmě to nebyl Boží záměr, ale on trpěl s tím dítětem a s tím člověkem. Boží slovo říká, že bral na sebe naše nemoci, naše těžkosti. To znamená, že Ježíš opravdu jako jediný si prožil všecko, A prožil si to s náma, prožil si to s našimi dětmi, prožil si to s našimi třeba partnery, nebo i s námi, když jsme byli zraňováni. A toto si myslím, že je ten důležitý klíčový uzdravující moment, kdy můžeme my před Boha přijít a vlastně jako říct, pane, ty jsi tam byl. To zranění, to je vlastně něco jako dluh. Já jako rodič, dovolte mi příklad. Moje dítě, to je jednosti dcera nebo kluk, má prožívat v danou chvíli třeba lásku, pochopení. A já jako třeba frustrovaný člověk, který je přemožený těžkostmi, vlastním myšlením, chybami, přijdu a vlastně to dítě zpéru, prostě zkritizuju, naložím mu a řeknu, proč si to neudělal, proč se schoval tak, ty máš to. Když to dítě stojí a teď nevím, jestli má brečet nebo jestli má utíkat. A myslím si, že každý z nás někdy jako rodič zareagoval takovým způsobem, ale to je prostě důsledek hříchu. Ani já jako rodič nechci svoje děti zraňovat, ale musím si připustit, že jsem je zranil, prostě to tak je. A já jako syn mých rodičů jsem byl zraňován. Ale já už tu situaci nevrátím zpátky. Já i když si kleknu před to dítě a řeknu, promiň, chyboval jsem, neměl jsem na tebe zvýšit hlas, neměl jsem ti říct toto, já už ten moment nevrátím. Já už ten prostě moment nevrátím. Já se nemůžu vrátit v čase a připravit se, aha, teď Marku, mlč, zatím zuby napočít do 10 a řekni tomu dítě, že ho máš rád, protože to je to, co v tu chvíli potřebuje, ne tvoji třeba kritiku. To nejde. A tam vlastně jako vzniká takový dluh, když to tak řeknu, a se kterým se musí jednat. A vlastně Boží slovo, vlastně Kolockým 2.10 až 15 říká, že vlastně on vzal dlužní úpis a vymazal ho. Můžete si to přečíst, já to nechci číst pro čas jako celé, ale jde o to, že vlastně my přicházíme za Ježíšem a přicházíme s tím, aby vymazal ten dlužní úpis. Nejen co se týká hříchu, ale i co se týká těch zranění, protože je psáno, že on nesl na sobě naše zranění. Byl veden jako ovce na porážku a tak dále. My známe ty místa z proroku a tak dále. A to, proč o tom mluvím, je, že já jsem se našel teďka před pár měsíci ve stavu, že moje chování odráželo vlastně něco, co jsem prožíval jako dítě. Já jsem byl usvědčený Duchem Svatým z toho, že byť jsem odpustil, a byť jsem, bylo to vlastně situace s mými rodiči, a byť jsem odpustil, i pamatuju si ty momenty, kdy jsem klečel a ležel na zemi a brečel a vracel jsem se prostě k těm chvílím a říkám, pane Ježíši, já odpouštím prostě rodičům, prostě tam a takhle a takhle, tak stejně jsem se v Kuwaitu pod tíhou těch tlaků a různých věcí, které se tam začaly odehrávat, tak se v mém chování začala projevovat přemíra frustrace a přemíra hněvu a já jsem nevěděl, co s tím mám dělat. A člověk by normálně řekl, no tak běž a modli se, ono bude dobře, že? A teď vy chodíte, modlíte se a ono dobře není. A říkáte si, a co je se mnou špatně? A tak jsem volal jednomu člověku, bavili jsme se o těch věcí a věřím, že Duch Svatý mu to dal na srdce a on mi říká, Marku, víš, já si myslím, že tvoje očekávání, tvoje reakce jsou na základě toho, že ty jsi ve své rodině viděl pravý opak a ty jsi řekl, takhle já se chovat nikdy nebudu a přehodil jsi to do dalšího extrému. Ty se nechováš jako tvoji rodiče, ale v těchto situacích, kterým ty čelíš, tak se vlastně projevuje nezdravý vlastně tvůj postoj. Ty neumíš třeba pak v klidu zareagovat, v klidu promluvit. Ty neumíš snést prostě míru nějakých těžkostí a vybuchneš třeba. A on pojmenoval nějaké věci, aniž by znal moje dětství. A já jsem věděl, že musím udělat jednu věc, já jsem prostě si řekl, OK. A já mu říkám, ale já jsem odpustil. A on říká, to je v pořádku, ale dovol mi příklad. A teď jsme mluvili, když přijdete se zlomenou rukou prostě k doktorovi, tak prostě víte, že tam ta bolest bude, že ji třeba napraví a ta kost sroste, že? Ale potom prostě čas rehabilitace. Ta ruka prostě nefunguje tak, jak fungovala předtím. A je potřeba čas. A ten to můžou dny, spíše týdny, nebo měsíce a někdy to jsou i roky. A někdy člověk po určitých zraněních už ani neběhá a nechodí tak, jak předtím. Ale to, co je krásné, na tom si uvědomit, že stejný princip vlastně funguje na naši lidskou duši. To zranění, do které v podstatě si představme, v podstatě něco jako, teď mi dovolte ten příklad, jako rány nožem, které prostě jsou do nás zasazeny. My přijdeme k tomu doktorovi, on spraví tu ránu, ale je tam stále jizva, je tam stále bolest nějaká. Vy se pohnete, cítíte, podíváte se a je tam ta jizva. A jenom čas vlastně to uzdravuje a my víme, že jenom Ježíš Kristus může sám vyhladit tu jizvu. To nedokáže nikdo jiný. A já mluvím o tom proto, protože my jako křesťané jsme v různých pozicích, jako vedoucí, jako rodiče, jako služebníci, ale vlastně i v těch našich služebnostech a to, co já jsem zažil jako misionář, i jako manžel, i jako otec, i jako spolupracovník, je, že skrze moje chování se vlastně, nebo já jsem se choval špatně určitým způsobem a to chování mělo základ někde jinde. Ono to nebylo, hele, čti si o hodinu více Bible navíc, nebo ono to nebylo, hele, buď tady ještě o hodinu prostě víc na kolenou. Ono to bylo i něco jako zprocesuj si toho zranění. Protože já vám teď dám ten konkrétní příklad. Moji rodiče vlastně, já jsem viděl, že cokoliv oni se snažili spolu domluvit, tak vždycky bylo jinak. A vždycky bylo špatně. Jo? Buď mamka okomentovala, já jsem to tak nikdy nechtěla a to. To znamená, tam nefungovala jednota, tam nefungovala dohoda. A teď si představte, že to dítě to v tom vyrůstá. Ono víceméně nevidí, že ti dva se sjednotí v klidu, že ti dva prostě najdou shodu, i přesto, že každý má jiný názor. A já jsem vlastně vyrůstal s tím, jakože jsem viděl tohle a já jsem opravdu si řekl, já když se rozhodnu, tak se rozhodnu. Přesto nejede vlak. Což na jednu stranu může být dobré, ale dokážete si představit, že to může taky způsobit těžkou katastrofu. A já jsem to začal prožívat v tom, že když v týmu došlo na nějaké věci, tak a teď dám konkrétní příklad jako služebníka. My jsme se třeba bavili o křtu, prostě té Sáry, o tom, jak povede domácí církev. A já jsem prostě třeba, my jsme se bavili, já jsem řekl, ale my jsme se dohodli před měsícem takto, proč to zase máme měnit? A ono to třeba nebylo špatné, to, že jsme se to jako rozhodli udělat před měsícem takto. A teďka nechci zabírat do detailů, ale vlastně na mě těch změn najednou začalo být tolik, že já jsem vlastně se, ve mně se objevilo jako kdyby to malé dítě, které vidělo ty rodiče a já jsem začal jako ve mně křičet, jako co se to děje, jako proč se, my jako lidi dospělí, kteří se baví, řekne se A a udělá se B. Teď se nebavme o to, že se to může udělat jinak a může se držet ten směr, teď se vlastně bavme o tom, že Pán Bůh potřeboval dostat Marka do pozice, aby mu zjevil, co je ještě v jeho nitru. A holci použil i ty vedoucí, holci použil tu službu a použil si i děti a použil si i manželku. A z Marka se začaly ne vyvádět vody života, ale v podstatě vody, které byly ničící. Frustrace, hněv, nekomunikoval jsem někdy. A já jsem se s tím musel vypořádat. A Bůh jedná vlastně s námi proto, protože my potřebujeme procházet takovou tou duchovní rehabilitaci. A Jan 15.1 a 4 píše vlastně, že Ježíš je ta pravá vinařina a jeho otec je hospodář. Každou ratolest, která je v něm, v Kristu, a nenese ovoce, odstraňuje každou, která nese čistí, aby nesla ještě hojnější. A on tam vlastně říká, vy jste čistší, nebo čistí pro to slovo. A vlastně Bůh to, co dopouští, tak dopouští takový ten les v našich životech, ty tlaky. A ty tlaky přichází s různými momenty a s různými fázemi. Ale to je to prořezávání těch větví a to bolí. To je to tlačení toho lisu a to bolí. Ale my víme, že skrze tlačení i hroznu prostě vychází víno. To znamená, že my potřebujeme někdy prožít ty tlaky, aby z nás vlastně vyšla ta špína. Protože my si to potřebujeme uvědomit a my s tím potřebujeme jednat. A v Zachariáši vlastně 13.9 vlastně říká, tu třetinu provedu ohněm, přečistíme, jako se čistí stříbro, vyzkoušíme, jako se čistí zlato. To nejsou lehké procesy. To jsou procesy, které velmi bolí a velmi bolí. A nevím, jestli jste kdy tím procházeli, ale to jsou procesy, kdy prostě chodíte a prostě brečíte. A to je jedno, jestli jste chlap nebo žena, prostě brečíte, protože si uvědomujete prostě to, co je ve vás. Jako. Na jedné straně vděčnost, že víte, že s tím můžete jednat, na druhé straně velmi pokořující, protože víte, co to způsobilo vůči dalším lidem. A Malachiáš vlastně říká, kdo vydrží den jeho příchodu, kdo obstojí, až se ukáže, vždyť on je jako zlatníkův oheň a pradlákův louh a tak dále. Což je vlastně ten třetí bod, a to je to pročišťování, a to je ten boží lis. A ten je nutný. Ten je nutný v našich životech, protože on nás skrze to vrací vlastně k tomu původnímu záměru. A ten původní záměr je Efeským 1, 3 až 4, kde se píše: požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech Kristu, on si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí, bezposkvrny před jeho tváří v lásce. To je boží záměr. My se nemáme točit v kruhu v těch zraněních a v té naší hříšnosti, my se máme být v té spirále, která vlastně jde do té svatosti a do té dokonalosti, protože on před tím založením světa viděl Marka jako ne toho, který dělá chyby aktuálně jako teď, ale Marka, který je jako ten dokonalý Mark, jako dokonalý František, jako dokonalý Petra, Jana, Lenka a tak dále. On nás viděl takto. A krásně si to uvědomit na těch příkladech v Biblii, kdy třeba vidíte, jak Bůh mění jména. Bůh změnil Jákoba na Izrael. Ale kdy? No, kdy Jákoba provedl velmi těžkými situacemi, aby mu ukázal jeho charakter a do smrti vlastně kulhal. Jo? Petr skála. Jo? Prostě Petr v podstatě říká Ježíši: Pane, s tebou půjdu na smrt. Jo? A tak dále. Říkal to jako skála v tu chvíli. Říkal to, promiňte mi to, ale říkal to jako troska v tu chvíli. Ale Ježíš ho nekonfrontoval jako trosku. On mu říká: ty jsi Petr skála, já na té vybuduji církev. Takhle se na nás dívá Ježíš. V těch našich těžkostech, v těch našich zraněních, v té naší hříšnosti, on k tobě přichází a vlastně tě oslovuje tím jménem, které zamýšlel. On tě vidí tak, jak tě zamýšlel. On tě neviděl tak, co teď zrovna děláš a takové, jak jsme. On nás miluje takové, jak jsme. Ale pokud on se dívá s námi do té budoucnosti, tak se s námi dívá tím novým jménem. A vlastně to, co je krásné, Zjevení 2.17. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům, tomu, kdo zvítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kamenku napsané nové jméno. Já věřím, že toto jméno, které máme od založení světa, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. Takže to neznám já, to neznám pastor, to neznám manželka, to neznají děti, to je jenom mezi tebou a Bohem. Ty dostáváš nové jméno. A to je to, co chci, aby jsme si odnesli. To, že ten boží záměr, který byl poskvrněný hříchem, nebyl zrušený ten boží záměr. Pán Bůh to musel trošku přepracovat, ale přepracoval to tak, že on vlastně na sebe vzal všechno, tak začíná tím, že si přiznáváme ten hřích, že přijímáme odpuštění a odpouštíme druhým a potom, že zjedná s námi skrze tlak a skrze pročišťování proto, aby nás vracel na ten začátek. A my až vlastně budeme v nebi, tak tam budeme v té dokonalosti. Tam už nebudou vlastně ta naše ty smrtelné věci, ty své vole a ty věci, se kterými bojujeme a to, s čím bojuju já. A ta obnova, to je vlastně ten původní boží záměr a to je ta naše bezhříšná jako dokonalost. To je to nové jméno. A chci vás vyzvat k tomu, pokud jste cítili, že prostě víte, že jsou věci, které prostě bojujete s něčím někde. Já to neříkám proto, abych dal systém, já to říkám jako zkušenost, ale říkám to taky, že vím, že Bůh to chce uzdravit. A někdy se možná potřebujeme vrátit v té minulosti a prožít si ty věci znovu, jenom s Ježíšem. My už jsme odpustili, to je v pořádku, ale možná si znovu poplakat, možná prostě si znovu o tom popovídat s Bohem a říct: Pane, já opravdu chci to prostě, už aby to bylo někde jinde. Už nechci, aby se mě to dotýkalo. Ono asi takový jako upřímný, ještě jako velmi výrazný příklad by byl, že když si vezmete vojáka, který byl někde v první linii v bitvě ve válce, který tam stále prostě ve střehu a prostě sviští ty kulky, jsou ty výbuchy. A v tomto žijete týdny, měsíce, třeba rok, dva, pak se vrátíte A jenom když někdo prostě bouchne dveřma od auta, tak ten člověk má z toho skoro trauma, protože on to vnímá za tu dobu, co vlastně byl v tom prostředí, tak to vnímá jako bacha, prostě nejradši by skočil do příkopu, protože se bojí. A teď si říkáte, a teď se, teď příklad, takový člověk je třeba křesťan, nebo se stane křesťanem a stále se to u něho projevuje třeba za několik let, nebo v podstatě posilí jeho život. A teď to není o tom si říct, no tam je někde chybička, on asi nepřijal plné boží uzdravení. A hamba těm, kteří to tak řeknou, hamba těm, to je prostě o tom, že Bůh musí pracovat s jeho zraněními, Bůh musí pracovat s jeho duší a s jeho emocemi a je to někdy velmi dlouhá cesta. Já bych se chtěl na závěr krátce pomodlit, jenom stišit a Boží duch má prostor, Pane, tak tě prosím, abys otevřel všechny ty věci v nás, které jsou z tebe, přikryl to, co není z tebe, ale děkujeme ti za to, že ty přicházíš s tím, že nás vidíš tak, jak jsi nás zamýšlel, Pane. To je to, co chci vyznat, Pane. I nad sebou, nad námi, Pane, že tvůj Boží záměr od počátku světa, ještě než byl založený, byl, že jsi viděl nás jako dokonale. Ale teď i vidíš to, jak bojujeme. Teď i vidíš ty zranění, které si třeba nesem. A já tě chci pozvat, Pane, do těch věcí, které se staly v našich životech, i v mém životě, u našich třeba partnerů, i u našich dětí, Pane, pomoz nám, Pane, v tom prostě jednat, Pane. Pomoz nám dojít uzdravení, Pane. Jsi ten jediný, Pane. A my ti děkujeme, že nám odpouštíš ty naše pády i mě a že nás zveš, Pane, do té obnovy, Pane. A děkujeme, že stále pracuješ na našem charakteru, Pane. A děkujeme, že jsi trpělivý, milující a věrný, že nejsi ten, který by nás odsoudil. Nikdy si nás neodsoudil, Pane. I když jsme byli velmi protivní, i když jsme velmi hřešili, nikdy si nás neodsoudil, Pane. Protože kdykoliv za tebou přicházíme a vyznáváme, tak ty nám hříchy odpouštíš a očišťuješ nás od každé nepravosti. Tak ať i v tuto chvíli, Pane, přichází něco nového, něco uzdravujícího, Pane. Je možná jenom nějaká nová myšlenka, nějaké nové vědomí, nějaký úsek z Božího slova, Pane. Ať opustíme ty staré vzorce chování, ať jsme lepšími manželi, manželkami, ať jsme lepšími otci a matkami, ať jsme lepšími služebníky, ale i bratry a sestrami, Pane, dětmi, ať jsme lepšími spolužáky, i ať jsme lepší kolegové, Pane, na pracovištích a sousedé, Pane. Ať v nás září tvůj život, Pane, neboť to je tvůj záměr, Pane. Ne se točit v kruhu, Pane, zranění, ale vycházet z té, být v té spirále a stávat se víc jako ty. Tak nám v tom dej milost, Pane, ať je to k tvojí slávě. Amen.
Amen.